Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 16 декабрь күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстанда баш калаанын макамы жана Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдарга кол коюлду.
Биз 10 күндүн ичинде шайлоо жарыялашыбыз керек, 20 күндүн ичинде өткөрүшүбүз керек.
Киевде бийлик менен оппозициянын тирешүүсү дагы эле улануунда. Кечээ болжол менен 200 миңдей киши президент Януковичтин Европа биримдиги менен ассоциация түзүүдөн баш тартканына нааразылыгын улантышты.
Эгемен Украина өз келечегин эркин жана эч кимден көз карандысыз тандоо укугуна ээ.
Жогоруда аталган эки темадан тышкары алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө соңку кабарлар, укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен Маек сөз дайра программасы жана космос жаңылыктарын баяндаган атайын берүүбүз ободо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда айтылгандарга кенинирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Рахмат. Киевдин төбөлсүздүк майданында евроинтеграцияны жактагандардын демонстрациялары уланууда. Жекшемби кечинде майданга 200 миңге жакын адам митингге чогулду. Демонстранттардын алдына Киевке келген АКШлык сенатор Джон Маккейн сөз сүйлөп, Украина Европанын, Европа Украинанын жакшыртаарын билдирди.
We are here because your peaceful process.
Биз силердин акцияңар тынч жана бул акция силердин өлкөнү, бүткүл дүйнөнү таасирленткен үчүн бул жерге келдик. Биз силердин Украина өз тагдырын эркин аныкташ үчүн суверендик укугун коргоп чыккан аракетиңерди колдойлу деп келдик. Эгерде сенин тагдырың Европа менен болсо, анда ал үчүн күрөшүү керек, деди Маккейн. Ошондой эле ушул күнү 15 миңге жакын Януковичтин тарапкерлери да майдандан анча алыс эмес жерде митинг өткөрдү. Украин бийликтерин евро биримдик менен келишимге кол коюудан баш тартып, анын ордуна Орусия менен жакындашууну тандаганына каршы демонстрациялардын башталганына 4 аптага чукулдады. Жума күнү евробиримдиктин өкүлдөрү Украина менен ассоциациялык келишимге кол коюу боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотконун билдирди. Биримдик өкүлдөрүнүн айтымында сүйлөшүү учурунда Украинанын жүйөлөрү негизсиз болуп жатат. Ага чейин Украинанын вице-премьер-министри Сергей Арбузов Брюсселге барып, Украина өкмөтү ассоциациялык келишимге жакын арада кол коерун билдирген болчу. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда президент жыл жыйынтыгын чыгарып, өзү иштеп жаткан 2 жылда жазылган иштер, экономикалык жана башка тармактардагы долбоорлор, инвестициянын көлөмү жана башка маселелер тууралуу маалымат берип, журналисттердин суроолоруна жооп берет. Журналисттер менен суроо жооп иретинде маалымат алмашуу эркин жүргүзүлөрү айтылууда. Маалымат жыйынына 75 ашык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катталды. Жакынкы жумаларда кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жолугушуусу болот. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап бул жолугушууну 24 декабрда өткөрүүнү сунуштоодо.
Тажик тарап менен буюрса мынау 24-29 деп берип атабыз, чакырып биз. Же Тажикстан тарап болот, же Кыргызстан тарап. Азыр биз нотаны жөнөттүк, алардан жооп күтүп атабыз да.
Искандаров кошумчалагандай, жолугушууда кыргыз тажик чек арасында такталбаган аймактар боюнча маселелер каралат. Алардын катарында Баткендеги Варухан клавын айланып өтчү, Аксай Тамдык Максат Кулунду жолунун курулушун жандандыруу сүйлөшүүлөрү да өтөрү болжолдонууда. 17 декабрдан тарта кум төргени боюнча кыргыз өкмөтү менен Сентара Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасы башталат. Бул тууралуу премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка берген маегинде билдирген. Анын айтымында сүйлөшүүлөрдө кум төрдөгү Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүү маселеси талкууланып жатат. Бирок азырынча сүйлөшүүдө мурда сунушталган 50-50% үлүш негизги вариант болуп калууда. Октябрь айында жогорку кеңеш кум төрдөгү үлүштү көбөйтүү боюнча токтом кабыл алган. Токтомдо кыргыз өкмөтүнө Сентара Голд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүү тапшырмасы берилген. Бул үчүн 23 декабрга чейин мөөнөт чектелген. Эгер бул убакыттын ичинде Сентара Голд кыргыз тараптын сунушуна макул болбосо, өкмөт келишимден бир тарапты чыгуу жараянын башташы керек. Бириккен улуттар уюмунун учак аркылуу Ирактан Сирияга гуманитардык жардамды жөнөтө баштады. Жекшемби күнү тамак аш ташыган алгачкы учак Сириянын түндүк чыгышындагы Камышлы кыштагына конду. Улуттар уюмунун өкүлдөрү жакынкы 12 күндүн ичинде эң керектүү делген тамак аш кийим кечелерди бул жол аркылуу жеткирилерин билдиришүүдө. Бул операцияны көмөктөшүүгө Иракта Сирияда макул болууда. Өткөн аптада пландалган бул жардам аба ырайынын бузулушунан улам токтоп калган. Алгач улуттар уюмунун өкүлдөрү гуманитардык жардамды жүк ташуучу машина аркылуу жеткирүүнү көздөп, бирок коопсуздук маселелеринен улам кийин учак менен жеткирүүгө көнүшкөн. 2,5 жылдан бери уланып жаткан Сириядагы жарандык согуштан 100 000 ашык адам наут кетип, 6,5 миллиондон ашыгы өз үйүн таштап качкынга айланышты. Жекшембиде Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү фестивали жыйынтыкталды. Уюштуруучулардын Азаттык маалымдашынча, фестивалдын эл аралык конкурсунда эң мыкты тасма номинациясын тажикстандык режиссер Шарафат Арабованын Мердо аттуу тасмасы, мыкты режиссура сыйлыгын армениялык Ашот Кешяндын Ахлас жана Жульетта, фестивалдын калыстар тобунун автордук жарандык позициясы үчүн атайын сыйлыгы Грузиядан келген Давид Папиянын согуш мууну көрүүчүлөрдүн көңүлүн арзыган үчүн атайын сыйлыкты казак режиссеру Айнур Исмаилованын аты аттуу тасмасы алды. Ал эми улуттук конкурста жаш режиссер Руслан Акундун Перегон аттуу тасмасы эң мыкты тасма жана көрүүчүлөрдүн көңүлүн арзыган үчүн атайын сыйлыкталды. Мыкты режиссура сыйлыгын Алижан Насировдун Кара Далы, калыстар тобунун автордук жарандыгы үчүн позициясы атайын сыйлыгы Марсбек Бузурманкуловдун кылып карткан эл тасмасына татыды. Жеңүүчүлөр атайын диплом, айкелче жана 50 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык менен сыйланды. 12-декабрда башталган фестиваль бул жылы Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналып өтүп жаткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүйүп, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, Таласта 1-6, Нарында 6-11, Тоолордо 10-15 градус суук болот. Бишкекте да кар жаайт, абанын температурасы 1 градус суктан 1 градуска чейин жылуу. Кыргызстанда баш калаанын макамы жана Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдарга президент кол койду, бирок ал азырынча күчүнө кире элек. Аталган мыйзамдар расмий жарыялангандан тарта 10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо күнүн аныктайт. Ошол күндөн тарта 20 күндүн ичинде Ош жана Бишкек шаардык кеңештердин депутаттары эки шаардын мэрлерин шайлашат. Азырынча кезеги боюнча кайсы шаардык кеңеште биринчи шайлоо өтөрү белгисиз. Эки шаардагы шайлоолор туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Азырынча мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгон баш калаанын макамы жана Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдар күчүнө кире элек. Анткени эреже боюнча мыйзамдарга кол коюлуп, ал мыйзамдар Эркин Тоо гезитине расмий жарыяланган соң гана күчүнө кирмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бул мыйзамдар расмий жарыялана электигине байланыштуу шаар мэрлерин шайлоо күнүн аныктоо боюнча жыйынга чогулуша элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев жаңыдан кабылданган мыйзамдын мурдагысынан көп деле айырмачылыгы жок экенин белгиледи.
Официалдуу күчүнө кириш керек да. Киргенден кийин биз 10 күндүн ичинде шайлоо жарыялашыбыз керек, 20 күндүн ичинде өткөрүшүбүз керек. Болгону шарт ошо. Эч кандай деле өзгөчөлүгү жокко, анткени бул жерде баягы фракциялар көрсөтөт и премьер министр көрсөтөт. Бул жерде дагы өзгөчөлүк бар деп уккамбы? Мамлекеттик тилде эркин сүйлөш керек деп талап.
Азырынча борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин же Оштун мэрин шайлоо кайсынысы биринчи өтөрүн аныкташа элек. Бирок Ош шаарынын мэринин мөөнөтү быйыл жазында эле аяктаган. 2009-жылдан бери Ош шаарын жетектеп келген Мелисбек Мырзахматов мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу өткөн 5 айдан бери мэрдин милдетин аткаруучу болуп келген. Жакында Мырзахматов мына ошол мэрдин милдетин аткаруудан бошотулган болчу. Учурда Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясы былтыр шаардык кеңешке шайлоодо 22 мандатка ээ болуп, замандаш партиясынын бир депутатын өзүнө кошуп алуу менен көпчүлүк коалицияны түзгөн. Улуттар биримдиги партиясынын төрагасы Таалай Сабиров көпчүлүк коалициянын атынан шаардын мэрлигине Мырзахматовдун талапкерлиги көрсөтүлө турганын билдирди.
Да, биздики белгилүү. Мына ошону расмийлештирип, документтерин тапшырып, арызын беребиз и фракциянын жана чечимин беребиз. Азыр пока неме туруктур эле, эч ким эч кимге тийишкен жери жок. Мен ойлоймун, шайлоо мыйзам чегинде өтөт, Кудай буюрса.
Өткөн митингде Мырзахматов башкаруучу коалицияга кирген 23 депутат анын талапкерлигин колдоо боюнча ант беришкенин билдирген болчу. Бирок ошол эле кезде Улуттар биримдиги фракциясынын депутаттарынын ичинде болочок мэр боюнча пикирлер бир кылка эмес экени айтылууда. Ошондуктан Ачык саясат гезити жаңы санында депутаттарга басым көрсөтүү үчүн Мырзахматовдун шайлоо күнү жактоочуларын аянтка алып чыгуу планы бар деген маалыматты өздүк булактарына таянып жарыялады. Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматовдун өзү менен байланышканыбызда ал бул суроого бир ыктай жооп берүүдөн баш тартты.
Мен даярданып туруп Билим. Бир эле бул суроо эмес, бардык суроолорго жакын карада мен жооп берем. Азыр менин жообум бул безответный. Силердин сурооңорду жоопсуз калтырам. Дагы бир канча суроо даярдап койсоңуздар, мен жакын күндөрдө мен силерге жооп берейин.
Ошол эле кезде Ош шаардык кеңешиндеги Республика, Атамекен жана КСДП фракцияларынан турган азчылык коалициясы мэрликке бирдиктүү талапкер көрсөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Шаардык кеңештеги Республика фракциясынын жетекчиси Арфидин Аланов кандай басым көрсөтүү болбосун, депутаттардын өз алдынча добуш берүүгө саясий эрки жетерин белгиледи.
Саясий эрк балдарда абдан жогорку деңгээлде. Коркутуган бизде депутаттар жок. Ал кечээки күн уже. Кечээ көрдүк канын эмнеге способный канчалык иш кыла алат. Биз азчылык биригип туруп, бир кандидат чыгарабыз. Бүгүнкү күнгө чейин бирге болдук. Ушул азчылык болсо да канча кыйынчылыкты көрдүк, башканы көрдүк, бирге болдук. Мен ойлоймун, балдар бирге туруп, бир кандидатты көрсөтөбүз. Ошол мындай бир бийликтен көтөрө алчу адамдар керек. Жаңы күч, жаңы ойдогу адамдар келип, шаарыбызга жаңы агым кошот деген бир аракеттерди кылып атабыз.
Учурда шаардык кеңештеги азчылык коалициясы Оштун мэрлигине бирдиктүү талапкер катары бирөөнө токтоло элек. Буга чейин Мырзахматовго каршы мэрликке талапкер катары Ош менен Жалал-Абадды калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчи орун басары Айтмамат Кадырбаевдин, Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаковдун, вице премьер-министр Аалы Карашевдин жана Республикадан шаар кеңештин депутаты Улан Примовдун ысымдары аталууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Ош шаарында Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин көчмө жыйыны өтөт. Жыйынга депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тартип коргоо органдарынын кызматкерлери жана укук коргоочулар катышканы жатат. Жыйында карала турган маселелер тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдирасулов Азаттыкка маек курду. Укук коргоочуга суроолорун узаткан кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Азиз айым, мына бүгүн Ошто Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин көчмө жыйыны болот экен. Анда негизинен ушу адам укугу маселелери талкууланат деп айтылып атат. Анан сиз дагы анын катышуучусу, уюштуруучусу катары эмне маселелер талкууланат, ушул боюнча кыскача айтып берсеңиз.
Негизинен ал жерде күн тартибине эки маселе коюлуп атат. Биринчиси миграция, баягы сыртка иштеген жана Кыргызстандын ичиндеги башка жака барып иштеген мигранттардын укуктары кандай сакталып атат мамлекет тарабынан, кандай корголуп атат деген маселе. Экинчиси болсо кыйноолор боюнча, жабык жайлардагы кыйноолор боюнча. Мен ошол негизинен кыйноолор боюнча каралган маселе талкууланганда өзүмдүн сөзүм бар, сүйлөй турган ошого даярданып барып атам. Себеби Кыргызстандын баардык эле жерлеринде ошо Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында дагы кыйноолор мурдагыдай эле улантылып атат. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо Ош шаардык ички иштер кызмат дагы иштеген милиция кызматкерлеринин бир нечесине кыйноо боюнча кылмыш иш козголуп, ушулордун айыбы угузулганы турат. Биздин алган маалыматыбыз боюнча Ноокат районунда дагы 5-6 адам кармалып, аябай катуу сабалып, алардан акча талап кылышкан, чоң суммадагы акча алышкан. Ошол токмок жеген акча берген жарандардын бирөөсү азыр оор абалда, ооруканада жатат.
Буга чейин ошо сиз айтып өткөндөй мамлекет тарабынан прокуратура органдары ошо кыйноолорго бөгөт коюу боюнча бир катар иштерди жасаганын айтып келбеди беле? Анан бир аз жыйынтыкта сезилди деп айтылды эле да. Бул эми көзөмөл кайрадан мындай начар болуп кеттиби же кандай, мунун себеби эмнеден көрсөк болот? Акыркы учурда
чындыгында эле бизде мыйзам жаатында жакшы иштер болгон. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөр киргизилди, атайын берени бар кыйноолорго тыюу салынган, кыйноолор боюнча жоопко тартыла турган. Ошондой убакта баягы улуттук борбор түзүлдү кыйноолордун алдын алуу боюнча. Баш прокуратуранын бир нече буйруктары бар ошо кыйноолордун алдын алуу боюнча прокуратура системасы кандай иштеш керек деген. Эми бул жакшы маанай, жакшы нерселер жасалып аткан, бирок жыйынтыгы болбой атканын бирден бир себеби кыйноо боюнча кылмыш иштер козголгону менен кыйнаган адамдар, ошо кылмышкерлер жоопко тартылбай, сот чечими жок. 11 жылдын ичинде бир гана жолу чечим болду. 6 жылга бир милиция кызматкери соттолду.
Анан Азиз айым, мына өткөн жумада жалпы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясын кабыл алынганын 65 жылдыгы белгиленбедиби?
Ооба.
Анан Кыргызстан ушу адам укугу жаатында бир топ көңүл буруп, мындай укук жарандык коом, укук коргоочулар бир топ маселелерди айтып келет. Анан акыркы жылдардагы тенденцияны кандай бааласак болот? Ушу адам укугу жаатындагы абал кандай болуп атат?
Эми бир тараптуу айтыш кыйын. Мисалы үчүн жакшы мыйзамда жакшы ыраатка келтирилген, баягы мыйзамдын аткарылышына жакшы ыраатка келтирилген жагдайлар дагы бар. Бирок ошол эле убакта мындай артка чегинүү жагдайлар дагы бар да. Мисалы үчүн ушул эле кыйноолор боюнча баягы мен мурун санап кеткен мыйзамдардын кабыл алынышы, мамлекеттик деңгээлде саясий чечимдердин болуп атышы бул жакшы маанай деп эсептесек болот. Бирок ошол эле убакта токтобой атканы, кыйноолордун уланып атканы, кыйноолордун жаңы баягы методдор пайда болуп аткан. Эгерде мурун противогаздарды кийгизген болсо, азыр баягы китайский салафанды кийгизип эле кыйнап атышат да. Ошондой жаңы жаңы методдордун чыгып атканы өкүндүрөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстан толук эле баягы өзүнүн мойнуна алган эл аралык стандарттарды сактап, адам укугун толук кандуу сактап атат деген ойдон алыспыз.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:16 өтө. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Киевте евроинтеграциянын жактоочуларынын демонстрациясы дагы эле уланууда. Жекшемби кечинде майданга 200 000 жакын адам чогулганы кабарланды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрөт. Ага 100 жакын кабарчы чакырылган. Жакынкы жумаларда кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жолугушуусу өтөт. Эртеңден тарта Кумтөр кени боюнча кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасы башталат. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти Нельсон Манделанын сөөгү жекшембиде жерге берилди. Биркен улуттар уюму учак аркылуу Ирактан Сирияга гуманитардык жардам жөнөтө баштады. Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү фестивали жыйынтыкталды. Эң мыкты тасма деп номинациясында жеңүүчү деп тажикстандык режиссер Шарафат Арабованын тасмасы аталды. Ошентип Киевте оппозиция менен бийликтин демонстрациялар каршы туруусу дагы эле уланууда. Кечээ кечинде бул жол менен 200 000 киши демонстрацияга чыкты. Ошол эле маалда майдандан анча алыс эмес Европа аянтында президент Янукович менен өкмөт башчы Азаровду колдогон. Бул жол менен 15 000 киши катышкан митинг өттү.
Ишембиде Киевке келген америкалык сенатор Джон Маккейн кечээ майданда эл алдына чыгып, украиналыктарга Кошмо Штаттардын колдоосун билдирди.
We are here because your peaceful process and peaceful protest.
Сиздердин тынч жараян, тынч маанайдагы нааразылык билдиргениңер сиздерди гана эмес, дүйнөнү шыктандырууда. Андыктан биз бул жерде турабыз. Эгемен Украина өз келечегин эркин жана эч кимден көз карандысыз тандоо укугуна
ээ,
деди Киевте жүргөн республикачыл сенатор Джон Маккейн. Киевке келген дагы бир демократ сенатор Кристофер Мёрфи менен Джон Маккейн жекшембиде күндүз Украина оппозиция лидерлери жана демонстранттар менен кездешти. Маалымат каражаттары жекшембиде майданда Украинанын бажы биримдигине кирүүсүнө жол бербөө жана саясий туткундарды бошотуу боюнча резолюциялар кабыл алынганын кабарлайт. Өлкөнүн ички иштер министрлиги кечээ майданда өткөн бийликке каршы акцияга 18 000 киши катышты десе, оппозиция 200 000 киши аянтка келгенин билдирет. Еврокомиссиянын биримдикти кеңейтүү боюнча комиссары Штефан Фюле Твиттер баракчасына Евробиримдик Украина менен ассоциация түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтото тураарын жазды. Өткөн аптада Фюле Украинанын биринчи вице-премьери Сергей Арбузов менен кездешкенде, евроинтеграция боюнча мындан кийинки сүйлөшүүлөр Киевтин бул кадамга канчалык ыклас койгонунан көз каранды экенин айткан. Жекшембиде Евромайдандан анча алыс эмес Европа аянтында президент Янукович менен өкмөт башчы Азаровду колдогон болжол менен 15 000 киши катышкан митинг өттү. Шаршембиде президент Янукович Москвада президент Путин менен жолугаары кабарланды. Орусия Украин бийликтерин Кремль жетектеген бажы биримдигине кирүүгө шыкактаса, Евробиримдик Украина бажы биримдигине мүчө болуп туруп, евроинтеграцияга кошула албастыгын эскертти. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
В кезекеми космос жаңылықтарында. Илимпоздор 12 декабрда эки чоң ачылыш жасашты. Юпитердин, Европа жана Сатурндун Титан жандуу учторунда көлдөр, деңиздер ал тургай океандар табылганын Американын улуттук космос агенттиги НАСА кабарлады. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
Шакекчилер менен таанымал газ гиганты Сатурн планетасынын 16 табигый жандуучусу аныкталган. Алардын эң чоңу Титан. Буга чейин окумуштуулар күн системасындагы жерден башка ушул Титанда гана суу кездешет. Андыктан жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар деп божомолдошкон. Бул жандуучту 1655 жылы белгилүү голландиялык астроном Христиан Гюйгенс тапкан. Анда кадимки көл менен дарыялар бар деп айтылууда. Биздин планета жарылгандагы шарттар азыр Титанда жана анын жер астындагы күлмөлөрүндө жашоонун жөнөкөй белгилери бар деп божомолдонот. Дал ошол Титанда NASA'нын Кассини телескобу пропиленди тапкан. Пропилен биз күнүмдүк жашообузда колдонгон желим буюмдарын жасоодо кеңири колдонулат. Азыркыга чейин пропилен жерде гана табылган. Астрофизика журналы бул ачылыш Титандын химиялык зоопарк аткан атмосферасын терең изилдегенге чоң көмөк көрсөтөт деп жазган. Ал эми 12 декабрдагы NASA жасаган ачылыш Титандагы суюктуктун 97% жандуучтун түндүк жарым шарында жайгашканын аныктады. Кассини космодүрбүсү жана Титанды изилдеген Гюйгенс космос көлүгүнүн жардамы менен Титандын түндүк жарым шарынын так картасы түзүлдү. Белгилүү голландиялык астроном Христиан Гюйгенстин атын алып жүргөн аппарат 2005 жылы Титанга ийгиликтүү кондурулган. Жердин жандуучусу айдан дээрлик 1.5 эсе чоң Титандын суюк углеводороддорго бай эң чоң Кракен жана экинчи ири Лигия деңиздери тыкыр изилденди. Жыйынтыгында Титандагы көлдөр жана деңиздердин 97% түндүк жарым шарда 1800 чакырымга чейинки аянтты ээлеп жатат. NASA'nın окумуштуулары деңиздер орналган аймактан геологиялык шарты жана жер кыртышы суюктуктун пайда болуусуна өлгө түзөрүн айтышты. Аны менен бирге астрономдор Титандагы Лигея деңизинин тереңдигин аныктаганга жетишти. Лигея 170 метр терең жана түзүлүшү өтө тунук болгондуктан ал деңизди изилдөө оңойго түштү. Акыркы изилдөөлөр Титандагы суюк углеводороддун жалпы көлөмү 9000 куб чакырым экенин тастыктады. Белгилей кетчү нерсе Титанда жердегидей жамгыр, чагылган куюм болуп турат жана тоолор атылып жыл мезгилдери алмашат. Андан сырткары Сатурндун эң чоң жандуучусу Титанда жашоо төптөлүшүнө зарыл амино кычкылдар табылган. Титан жер планетасынан дээрлик 1.3 миллиард чакырым алыс. Ал эми күн системасындагы эң чоң планета Юпитердин илимге белгилүү 67 табигый жандуучусу бар. Алардын бири жердин 628 миллион чакырым алыс Европа жандуучусунда суунун буусу тастыкталды. Хаббл космодүрбүсү чогулткан маалыматтар буга далил. Европанын түштүк өлүмдө атырылып чыккан буу 201 чакырымга көтөрүлөт. Мурда окумуштуулар Европанын муз катмарынын алдынан океанды табышкан. Илимпоздор Европанын муз катмарынын алдындагы мухит менен буунун байланышын аныктай элек. Эгерде океан менен газдын өз ара байланышы болсо, анда Европаны изилдөөдө жана анын химиялык түзүлүшүн аныктоодо калың музду бурулоо зарылыгы жок. Юпитердин Энцелад жандуучусунда атырылган буу 2005 жылы аныкталганы менен ал так изилденген эмес. Европанын түштүк өлүндөгү шоолада суу молекуласынын издери байкалган. Кассини тарткан сүрөттөрдө суунун газы Европанын жаракалардан чыкканы көрүнөт. Буунун күчөшү жандуучунун орбиталык точкасына байланыштуу. Окумуштуулар буу Европа Юпитерден алыстаганда күчөгөрүн аныкташты. Юпитердин тартылуу күчүнөн Европадагы жаракалар кеңейүүгө жана кысылууга дуушар болот. АКШнын Жоржия штатындагы Эмори университетинин окумуштуулары сүт эмүүчүлөрдө коркуу сезими муунда муунго өтөрүн далилдешти. Чычканга жасалган эксперимент алардын келестин жытынан коркуу сезими 3 муундан кийинкисине дагы өткөнү аныктады. Эпигенетика гендердин өзгөрүшүн изилдеген илимдин жаңы тармагы. Мурда окумуштуулар сүт эмүүчү, анын ичинде адамдар жаңы туулганда таптакыр коркуу сезими жок болуп төрөлөт деп эсептешкен. Эмоциялык жана психологиялык травмалар, коркуу сезимдери ДНКдагы генетикалык маркерлер же ген белгилери аркылуу тукум коюйт. Эпигенетикалык мурас муунда муунга молекулярдык деңгээлде өтөт. Бул гипотеза геномдорду окууда далилденди. Жашоодо ар кандай жыттар, кырдаалдар, сезимдер жана психоэмоциялык травмалар химиялык реакция жаратат. Ал реакциялар өздөрүнүн издерин геномдорго өткөрүп, ДНКнын молекулярдык түзүлүшүнө таасир тийгизет. Дал ошонун негизинде кээ бир жыттар, мисалы өрттүн жыты, дароо кандайдыр бир чочулуу реакциясын туудурат. Бул генетикалык маркерлер бир муун менен жоголуп кетет деген жүйөлөр төгүндөлдү. Кээ бир маркерлер шаркылаякташып коолуп турат. Канткени менен акыркы 10 жылда өркүндөгөн эпигенетика талаштуу илимдердин бири. ДНК өзгөрүүгө менен анын 2 метрлик ирейтин толугу менен тап окуп чыгуу өтө кыйын. Коркуу сезиминин маркерлери сперма аркылуу да тукум койт. Башкача айтканда, коркуу сезими айланага эмес, муундан муунга ген аркылуу өтөт. Адамдарга коркуу сезими бери дегенде 3 муунга өтөөрү анык, бирок адамзат башынан өткөргөн окуялар анын генине жана келечек муунга берилерин изилдөөнү эң азы 80 жылга созулат. Ошондуктан коркуу сезими адам баласында 3-чү муундан ары өтөөрү өтпөсү али белгисиз. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Таңкы азаттык ободо кезек эми кыргыздын унутулуп же колдонулбай келаткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра берүүсүндө. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Көзгө байланышкан түшүнүктөр көп. Баш акылдын кабы, көз жандын айнеги деген макал бар экен. Оң көзү болгон эки жигит коштоп жүрдү десе, аны эки жигит кайтарып жүрдү деп түшүнсө болот. Көзүнүн агы менен карады дейт. Бул жактырбай карады. Жаман көрүп карады дегенди билдирет. Көзүнүн майы түгөдү десе, жол карап жүрүп чарчады, же көп окуй берип чарчады деген маанини түшүнсө болот. Көзмө көз сүйлөштүк дейт. Бул жолугуп бетме бет сүйлөштүк дегенди түшүндүрөт. Көз көрүнүү алдап кетпедиби дейт. Элдин көзүнчөле алдап кеткен кишини айтып жатат. Жүр көздөн кайын бололу дейт. Жүр көрүнбөй качып жогололу деген мааниде. Бир көзүн асса, бир көзүн баса караган эме экен дейт. Көз болжол менен жакшы эле, көз болжол менен жакын эле экен дейт. Көз жумду кылып эле бүтүрө салыптыр дейт. Эптеп септип эле бүтүрө салыптыр дегенди түшүндүргөнү. Эч кимди көзүнө иле турган эмес дейт. Эч кимден уяла турган түрү жок, көп калыптыр дегенди түшүндүргөнү. Көз катарларды таппай жүрүшөт дейт. Ийненин көзүндөй эле жумуш калганда баса беришпедиби дейт. Аз эле жумуш калганда бүтпөй баса берди дегени. Куржундун эки көзү толтура китеп экен дейт. Ал кургурга көз эле тийди дейт. Кийиктин жүргөн тоосу бийик болсо көзү кызыл болот деген да лакап бар. Муну адамга которсок, адамдын мансабы канчалык жогорулаган сайын аны менен сүйлөшүү ошончолук кыйын болот дегенди кыйытып айткандагысы. Таң аппак аткан кезде бала көз жарды дейт. Бала таң атарда төрөлдү дегени. Көзүмдү ачып көргөн балам ушул дейт. Бул тун балам дегени. Көрөйүн деген көзүм жок дейт. Көргүм келбей калды дегени. Көңүлүм калды дегени. Азыр баары эле акчанын көзүн карачу болуптур дейт. Акча бермейинче эч бир маселе чечилбей калыптыр дейт. Көз каранды өлкөлөр дейт. Бул бирөөлөргө күнкор болгон өлкөлөрдү айтып жаткандагысы. Көз өтүп кетти дейт. Бул каза болду дегени. Жакшы китеп көрсөм көзүм өтөт дейт. Жакшы китеп көрсөм эле алгым келе берет дегени. Баягынын бат эле көзүн тасалашты дейт. Бул жок кылды, өлтүрүп койду деген мааниде. Бүт үй бүлөсү менен казактарга көзүн сатып жүрөт дейт. Бул үй бүлөсү менен казактарга мандикер болуп жалданып иштеп жүрөт деген маанини түшүндүрөт. Оң көзүм тартып жатат сүйүнөт окшойм дейт. Алайдын ак көзү турбайбы дейт. Бул алайдан чыккан атактуу алгыр бүркүттү алайдын ак көзү деп аташкан. Дүйнөдөн көз ачык өттү дейт. Эч жакшылык көрбөй өтүп кетти деген мааниде. Жакшылык көрбөй өлүп калды деген мааниде. Көз жоосун алган жер тура дейт. Бул керемет, кооз жер турбайбы дегени. Көз жок жерде эле шыбап жиберет, абайлагыла дейт. Бул сен мындай болоруң менен эле сени жамандап ушактап жиберет, ушундан абайла дегени. Орой көзүңөр чарай отурган экенсиңер дейт. Бул баарыңар шогууңар менен олтурган экенсиңер дегени. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндөгү маалыматтардын баарын сиздер интернеттен дагы таап окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен 16 декабрдагы берүүлөрүбүздүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат таңкы 7:30 болду. Азаттыктын бул жарым сааттык программасында Кыргызстан Орусия алакасындагы соңку кадамдар талкууланат.
Кай салада болмасын, окуватырбыз деген пикирди бүгүн батыл айтып келе жатыр.
Россия уткан жок. Эң негизи экономикалык көрсөткүчтөрдү талдап көрсөңөр, Белоруссия утту.
Орусия тарабынан кабыл алынган жол картасын карап көрө турган болсок, ал жакта дагы бул маселе каралган эмес.
Бүгүн 16 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Прага студиясынан Гүлайма Шакеева сиздер менен бирге болом. Анда кезекти Азаттыктын Бишкек жана Прага студиялары биргелешип уюштурган талкууга беребиз. Сөз талкуунун модератору Венера Сагындык кызында.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Ушул аптада Кыргызстан Орусия алакаларында эки чоң жаңылык болду. Биринчиси, Жогорку Кеңеш Кыргызгаз ишканасын толугу менен Орусиялык Газпромго өткөрүп берүү маселесин жактырды. Экинчиси, кыргыз бийликтери улуттук кызыкчылыктар эске алынмайынча Орусия, Казакстан, Беларусь көптөн бери кошулууга үндөп келаткан бажы биримдигине кире албайбыз деп билдиришти. Бүгүн биз ушул жаңылыктарды талкуулаганы чогулуп отурабыз. Казакстандан биз менен телефон аркылуу байланышта саясат таануучу Айдос Сарым. Бишкектеги студиябызда Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдеринин доктору Аликбек Жекшенкулов, бизнесмен Максат Жумабеков, эксперт Мисулжан Намазалиев. Ушул күндөрү Украинада, Арменияда калктын бир активдүү бөлүгү Москванын планы боюнча бажы биримдигине кирүүнү каалабайбыз деп көчөгө чыгып, айрыкча Киевде чоң митингдер өтүп жатат. Ушул кырдаал Кыргызстандын бийликтеринин бажы биримдигине азыркыдай шартта кире албайбыз деп ачык айтышына түрткү болгон жокпу? Же кыргыз өкмөт айткандай, бажы биримдигине азыркыдай шартта кире турган болсок, Кыргызстанда чын эле социалдык чыңалуу, бейстабилдүүлүк башталабы? Максат Жумабеков мырза, анда сизден баштасак сөздү.
Менин оюм боюнча ар бир кызматташуу бул тең тайлаш болуш керек да. Бажы союзуна кирип атканда эгерде алардын шарттары бизге келбесе, биз кирбей эле турганыбыз оң болмок, оң. Анткени бажы союзунун шарттарынын баары Россия Федерациясынын закондоруна ылайык. Ошондуктан азыр ушул түрдө киргенде биздин товарлар, бүгүнкү биз алып жаткан товарлар 15-17% кымбаттайт. Ошого эл азыр даярбы? Туруктанып калган биздеги бизнес чөйрөсү, базар деп коелу, базарда окуат кылган эл ошого даяр эмес. Россиянын иш шарттары менен бизде кызматташа албайт. Анткени биздин закондор либералдуу Россиянкына караганда. Ошондуктан эгер тең тайлаш кызматташ болсо, анда эки тарапты тегиз карап туруп, анан кийин бир ортодогу сары алтынды таап туруп кошулса болот деген менин пикирим бар да.
Ошентип кыргыз өкмөтү дагы Кыргызстандын кайсы бир шарттарына көнбөсө бажы биримдигине кошула албайбыз деп жатышат. Казакстан бажы биримдигине киргенине 4 жыл болоюн деп калды. Пайдасы көп болдубу же зыяныбы? Анда Алматыдан саясат таануучу Айдос Сарымдын пикирин уксак.
Жалпы Казакстан коомунда бүгүн кедендик одакка деген, бизде кедендик одак деп атат, сиздерде баш одагы дейт, кедендик одакка деген нааразылык өтө көп. Жана да бизнестин ар салалары кезек-кезек биринен кийин кай салада болмасын окулуп атырбыз деген пикирди бүгүн батыл айтып келе жатыр. Жалпы эгер бүгүнкү тенденциялар сактала беретин болсо, алардын энди бир мезетте өзгерип кететинин эч ким сенбейт. Бул кедендик одакка деген Казакстандагы казак түгүлү башка да орус тилде, башка да ундардын баардыгы да кошулатын түрү бар. Тагы да кайталап айтам, бул эч кандай экономикалык одак, бул эң алдымен Ресейдин империялдык саясатынан тууган саясий одак. бурунгу кеңес одагын кайтадан жыйнап алабыз. Бурунгу кеңес одагына кирген мамлекеттерди кайтадан уусумуздан чыгармайбыз, уштап отурабыз, эч кайда жибермейбиз деген ниеттен туундаган. Сондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күнү Кыргызстандын өзүнүн жакшы да жактары бар, жаман да жактары бар. Бәрін түсініп отырмыз, көріп отырмыз. Қырғызстан өзінің жағы, алдымен өзінің мәселесін шешуге арнау керек сияқты. Ал егер белгілі бір одаққа қосылды, белгілі бір одақпен бірге жүреміз, ол бүкіл мәселеміз шешіп береміз деп айтуы, менің ойымша методологиялық тұрғыдан да, адами тұрғыдан да, экономикалық тұрғыдан да ол үлкен қателік болар еді. Егер қазір Қырғызстандағы қалыптасқан жағдайды ескеретін болсақ, Қырғызстанның кедендік одаққа кіруі елдеги үчүнчү революцияга да алып келүү мүмкүн деп эсептейбиз.
Рахмат. Бул казакстандык саясаттануучу Айдос Сарымдын пикири болду. Казакстандан айырмаланып, Кыргызстанда мигранттар деген чоң маселе бар да. Айрым эксперттер негизи Москванын мурдагы постсоветтик өлкөлөргө карата саясаты акыркы кездери агрессивдүү, бир катаал мүнөзгө өткөнүн, дал ушундай саясат азыркы Киев, Еревандагы акцияларга себеп экенин айтып жатышат. Кыргыз мигранттары Кремльдин катаал саясатын жон териси менен сезип жаткан кези да азыр. Кечээ эле бизге маалымат түштү, жапжаш эки кыргыз жигиттин кулактарын тешип кетишти. Азыр биздин вебсайтыбызда баш макала болуп турат. Улутчулдар тобу да Москвада. Ушундай бир коркунучтуу окуялар болуп атат. Ушул бажы биримдигине кошулсак эле биздин жашообуз жеңилдемек деп ушул көп мигранттар айтып жүрүшөт да. Чын эле мигранттар жыргап куунап кетет беле? Анда Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшекуловду уксак.
Эми мындай да, азыр дүйнө жүзүндө эң чоң бир үч мамлекеттин ортосунда геосаясий оюндар катуу башталды. Токот эрежелерин ошол жерден айтыш керек да. АКШ, Кытай, Россиянын ортосунда. Албетте бул ядерный державалар, албетте булардын амбициялары чоң. Дүйнө жүзүндөгү дүйнөлүк саясатта ар бирөө өзүнүн бир мерчемдүү бир орундары бар. Ошол себептен Кыргызстан өтө бардык жагынан мындай кооптуу мамлекетпиз. Ачык айтканда өзүңөр билесиңер. Чек араны алсак, экономиканы алсак, энергетиканы алсак, жана сиз айткан ошол мигранттардын маселесин алсак, кыргыз эли бүгүн өтө кооптуу абалда. Ошол үчүн биз тандашыбыз керек. Эгер стратегиялык жагынан карасак, негизинен Россия менен чогуу болгон менин оюмча туура багыт.
Эмне үчүн?
Себептен. Мен көп нерсени мен түшүндүрө албайм, анткени ачык айта албайм. Өзүңөр билесиңер, мен баягы саясатчы катарында туңгуюк көп элдер түшүнөт.
Алибек мырза, ушул жерден бир суроо бергим келип атат. Ушул 2005-2010 жылкы окуяларда дагы Москва чоң роль ойногон деп айтып жүрүшөт да. Анын негизи кыргызстандык саясатчылар Кыргызстандагы саясий стабилдүүлүк Москвага көз каранды деген бир көз карашты айтып жүрүшөт да. Ушуга кошуласызбы?
Эми мындай да, Москвагабы, Вашингтонгабы, Кыргызстан бүгүнкү күндө бардык мамлекеттер көз каранды, бардык жагынан, саясий жагынан, экономикалык жагынан. И бул жерде өзүңөр билесиңер, ошол эле Украина же Грузияны алалык, аякта Америка жазады дейт. Бизде дагы бирөөлөр айтат, Америка жазады, бирөөлөр айтат, Россия жазады деп, башка мамлекеттер катышты деп. Ошон үчүн баягы далил болбогондон кийин мен бир тараптуу айта албайм сизгечи. Мына Бажы союзунан ким утту билесиңерби үч мамлекеттердин? Россия уткан жок. Эң негизи экономикалык көрсөткүчтөрдү талдап көрсөңөр, Белоруссия утту. Анткени аякта совет доорундагы производствону бүт сактап калган. Россия Казакстанга бүгүнкү күндө жанагы таможенный пошлина жок, көп нерселер аябай, мына Беларусь тиги ишмерлер айтып атат. Бизге аябай жеңилдеп калды, товарлар оңой өтүп атат, экономика сөзүп атат деп. Ошон үчүн эң негизги эки маселе. Бул жумушсуздук, экинчи маселе производство жок бизде. Ушул эки маселени чечип туруп анан кийин кириш керек болчу. Азырынча эми бул жерде азыркы бийликтин мындай да жанагы русский былина бар эмеспи? Оңго бастырсаң атың өлөт, солго бассаң башың ыргыйт деген абалга келип калды.
Рахмат. Бул Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мырза болду. Мирсулжан, мен сизге суроо берейин дедим эле. Ушул мигранттар маселесине, ушул бажы биримдигине кошулуу кандай таасир этмек сиздин көз карашыңызда?
Мен оюмча абдан жакшы суроолор талкууланып жатат бул жерде. Мигранттар үчүн бул жактан биздин саясатчылар ошол эле биринчи саясатчы алгачкы саясатчылар дагы айтып келишкен, бул биз мигранттарыбыздын жашоосу тиги орус жарандарындай эле болуп калат жана башка деп. Бул маселе бажы биримдигинен тышкаркы маселе. Ал түгүл Евразия экономикалык комиссиясынын жетекчиси, Кыргызстанды киргизүү боюнча жетекчиси Кыргызстанга келгенде дагы ал дагы айтыптыр, бул маселени биз карап жаткан жокпуз, бул маселе өзүнчө чечиле турган маселе. Ал эми ошол эле жол картасын, Орусия тарабынан кабыл алынган жол картасын карап көрө турган болсок, ал жакта дагы бул маселе каралган эмес. Экинчиден, эгерде Орусия ошончолук эле Кыргызстанды жакшы көрүп кучагына алып кыргызстандык жарандар үчүн укмуштуудай сонун абал түзүп берсе эмне болот? Биринчиден, азыркы учурда эле биз ар кандай эсептер менен 600 000 1 миллионго чейин адамдарыбыз гастарбайтер болуп жүрөт деп айтып жатат. Аларды ансыз деле азыркы учурда аларга каршы ой пикирлер Орусиянын жарандары тарабынан абдан чоң болуп турат. Эгерде бул сан Кыргызстанда жашоо кыйыныраак болуп, алар Орусияга эгерде кете турган болсо, аларга болгон көз караштар, аларга болгон туура эмес иш аракеттердин саны дагы көбөйөт. Анан акыркысы үчүнчүсү, бул мен көп жолугуп жатам, ошол эле кыргызстандык жарандар Орусиядан келгенден кийин абдан башкача болуп келип жатышат. Жапжаш адамдар келип кандайдыр бир националисттик ой пикирлер менен келип жатышат. Бул жакта эмне үчүн башка улуттар эркин жүрүшөт, бизди тигил жактан куугунтуктап жашынтып жаман абалга алып келишкен эле, биз дагы бул жактан ошентишибиз керек деп жатат. Демек менин оюмча, эгерде ушундай укуктук жагынан өнүкпөгөн өлкө менен өлкөгө биз гастарбайтерлерибиздин санын мындан дагы жогорулатсак, биринчиден алардын жашоосуна, өмүрүнө, ден соолугуна Орусияда зыян, жана алар кайтып келгенде Кыргызстандагы дагы алардын аткарган иши, көз карашы дагы менин оюмча туура эмес нукка кетип калат деп ойлойм.
Мигранттар боюнча Венера бир эки сөз айтып койсок болобу?
Максат,
мен айтып
Максат мырза, анда сиз айтып коюңуз.
Мигранттар жөнүндө азыр биз талкуу кылып атпайбызбы? Чынын айтканда, бажы биримдигине киргенде карым катнаш, алардын жумуш табуу оңой болот. Бирок биз бажы союзуна эмне үчүн кирип атабыз? Биз Кыргызстанды өнүктүрөлү, Кыргызстандагы иштеген жарандар өзүнүн продукциясын эки жака сатканга көбүрөөк мүмкүнчүлүк алсын деп эметибиз дагыбызда. А эгерде бажы союзга киргенде ошол эл мигранттардын потогу андан да көбөйөт. Кыргызстанда элдер азыраак калат да, биякта өнүгүү болбойт. Элдин баары наоборот тарап ошо жумуш издеп башка жака кетип калат да. Кыргызстанда өнүгүү ошол алып келеби, алып келбейби? Менимче алып келбейт.
Урматтуу каармандар, сиз аттыктан Кыргызстан Орусия алакаларында ушул аптада болгон эки чоң жаңылыкты талкуулап жатабыз. Биздин талкууга катышып жаткандар: Бишкектеги студиябызда Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдердин доктору Аликбек Жекшенкулов, бизнесмен Максат Жумабеков, эксперт Мисулжан Намазалиев жана Алматыдан саясат таануучу Айдос Сарым. Кыргызгаз ушул аптада Газпромго өткөрүлүп берилди. Кыргыз энергетикасындагы башка да маанилүү ири долбоорлор Орусияга берилери күтүлүүдө. Экономикалык маселелер аркылуу саясий кызыкчылык турмушка ашып жаткан жокпу? Кыргызгаз сатылганын казакстандык эксперттер кандай кабыл алышты? Айдос, сиздин пикириңизди уксагында.
Энди биздер Кыргызстанда болуп аткан жагдайдын баарына мукият карап отурабыз. Жалпы өзүм менен таза Казакстандын азаматы, баарлык элдин азаматы ретинде бир таң калатыным жана риза болатын бир гана жагдай бар. Кыргыз каумунун оянып өзүнүн улуттук байлыгына, өзүнүн жагы үлкен мемлекеттик дарежедеги кен орундарына, кәсіпорындарына үлкен мукият жанагы зер коюп бакылайтынына өзүм ырза болом. Бирок мунун энди экинчи жагы бар сыяктуу да, көптөгөн айда кыргыздын ичиндеги алауыздык экономиканын дамууна кедерги болуп аткан сыяктуу. Әрине, мисалы үчүн эгер бүгүнкү күнү Кыргызстанда үлкен кәсіпорындарды кеш игерүүгө, одан пайда көрүүгө инвестиция жетпей жатса, сырттан каражаттын келгени жана ал каражат тек гана кыргыздардын кыргыз экени үчүн гана берилмейди, ал пайдалуу үчүн берилет. Сондуктан осындай жерде мисалы үчүн биздин Казакстандык инвесторлорго да катышкан эмелер болду, жалпы инвестор көз караштар болду. Сол себепти балким Кыргызстандын ичиндеги инвестициялык акыбалдын, климаттын күрт түшүп кетүү айналып келген кезде осындай Кыргызгаз сыяктуу кешенди кәсіпорындарды тыйынга копейкага сатууга мажбурлап аткан сыяктуу. Менин оюмча коомдун өзү де өз белгилүү бир даражада мамилеге, ымырага, белгилүү бир келисимге келип, эгер чет элдик инвесторлор келетин болсо, анда кандай
мисалы үчүн пайда түшүрөт, кандай жергиликтүү халык кандай табыш көрөт деген сыяктуу үлкен келишимдердин кажет этеди. Жана ушул биздин кәсіпорындар тек гана мемлекеттиги болу керек, кыргыздыкы болу керек, немесе жаңагыдай деген көз карашпен келетин болсок, онда Кыргызстандын экономикасы дамымайтын да анык. Бүгүнкү күндө Россия осуну абдан пайдаланып отур жана осу аркылы кыргыз экономикасын өзүнө байлап отур. Мисалы үчүн Ресейдин Рагунга акча салуу, Тажикстан менен Өзбекстан арасын жалпы Орталык Азиядагы бирлештикти соган балта чабып аткан сыяктуу. Сол сыяктуу Ресей менин оюмча бул жерде өзүнүн көптөгөн саясий оюндарын көбүрөөк ишке ашырып аткан сыяктуу. Ал эгер жанагыдай биз айтканда, эгер Кыргызстан өзүнүн инвестициялык климатын түзөйтүн болсо, элдеги жагдай биршама тұрақтанатын болсо, менин оюмча Ресейден башка да дұрыс экономиканың дұрыс дамуына ниеті бар, ықпалы бар мемлекеттер де үлкен инвесторлар да келетін сияқты.
Мирсулжан, ушул кыргыз газдын Газпромго өткөрүлүп беришинен сиз экономист катары кандай келечекте кандай коркунучтарды көрүп атасыз?
Менин оюмча Газпромдун өзүнүн абалы абдан эле оор болчу, албетте. Бирок эгерде биз Кыргызстанда баягы революциядан кийин ачык аукциондорду, кандайдыр бир мамлекеттик мүлктү сатууда аларды ачык айкын сатуу процесстерин орнотууга алгач аракет кылып, анан кийин калганын жең астында кылганга кайрадан өтүп баштасак, демек биз туура эмес багытта кетип баратканыбызды түшүндүрөт. Себеби дегенде менин оюмча кыргыз газ боюнча толук кандуу аудиттик изилдөө өтүрүшү керек болчу. Эгерде аны сатуу керек болсо, аны аукцион аркылуу сатуу керек болчу. Балким көптөгөн экономисттердин эсептөөсү боюнча дагы $1 бул тете нарк эмес. Анын карыздарын, анын инфраструктуралык маселелерин эсептеп, ошол эле учурда клиентурасын эсептеп чыкканда бул деле дагы деле миллиондук акча менен эсептеле турган компания деп алар айтып келишти.
Дагы бир маселени көтөргүм келип жатат ушул жерден. Армения менен Азербайжан көптөн бери Орусия эки өлкөгө тең ири өлчөмдө курал жарак берип, ортодогу чыр-чатактын отун өчүргөнүн ордуна тескерисинче бир тамызганы мындай акырындап май тамызып ушул ортодогу тынчтыкка салым кошпой келе атат деп айтып атышат да айрым эксперттер. Орусия эми азыр Кыргызстанга $1 миллиард ашык акчага аскердик техника, курал жарак беребиз деп турат. Тажикстанга да бир $200 миллиондон ашык акчага курал жарак берерин жарыялады. Мындай жарышак куралдануу саясаты кимге пайдалуу? Алекбек мырза,
эми менин оюмча бул жерде жана айтып кетпедимби, эң биздин тилекке каршы эгемендүүлүгүбүз өтө кооптуу. Ушу согуш маселеси болуп ойлобойсуң, согуш болсо бир нече миллиардка бизге курал берсе дагы туруштук бере албайбыз чоң мамлекеттерге, туурабы? Ошон үчүн менин оюмча бул саясий маселе, буга таң калбаш керек. Дүйнөлүк державалар ошол эле тиги Америка Ливияга, Европа Ливияга курал жарак берген, анан кийин граждандык согуш чыккан.
Эми азыр ушул жерде анда бул жерде Орусия өз экономикалык кызыкчылыгын көздөп атабы?
Жок, бул жерде мындай да таң калбаш керек. Орусия болобу, Кытай болобу, Америка болобу, баардык чоң ири держава болгондон кийин өзүнүн саясий экономикалык кызыкчылыгын көздөйт. Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз деле мисалы жанагы мен башында айтып кетпедимби, ошол эле кыргыз газ боюнчабы же башка келишимдер менен, өзүңөр билесиңер, мен дипломатияда зам министр, элчи министр болуп 15 жыл жүрдүм, иштедим. Ошо 15 жылдын ичинде ар кандай ситуациялар болгон, кээде саясий чечим болот, кээде басымдуулук болот, ошого туруштуулук бере алабызбы? Кичинекей мамлекет катарында өз үстүн далилдерди айта алабызбы? Өз үстүн улуттун кызыкчылыгын туруктуу коргой алабызбы? Кээ ошондо болуп атат.
Мен кошумчалап койсом болобу?
Макул, Мишулжан.
Менин оюмча бул абдан кызыктуу эме болуп атат да. Дипломат агайыбыз айтып атат, көбүнесе Орусиянын саясатын жактап коюп аткан учурлары болуп атат. Тетирисинче кандайдыр бир пикирин айткандан жана дагы өзү коркуп турам, айткым келбей турат, айта албай турам деп дагы айтып калды. Кечирип коюңуз, менин түшүнүгүм боюнча ошондой болду. Орусия менен иштешкен өлкөлөрдү карап көрө турган болсок, бул Украина мисалы үчүн, ошол эле Молдовалар, ал жакта Приднестровье, Крым, Грузиядагы Орусиянын кандайдыр бир карамагында болуп турганда Южная Осетия, Абхазия дегенге окшогон территорияларындагы конфликттер кайсы бир деңгээлде Орусия тарабынан рычаг катары колдонулуп келгендигин баардыгыбыз билебиз. Ал түгүл ошол жерлерде Орусиянын паспорттарын таратылып жаткандыгын, Орусиянын жарандарын санын көбөйүп жаткандыгын байкап келебиз. Канчалык деңгээлде мындай өзгөчө жанандай курал жарактар келип, саясий оюндар келип, саясатчылар ал өлкөгө каршы өзүнүн пикирин билдире албай турганда канчалык деңгээлде Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн, өзүнүн суверендигин сактап калат, бул абдан чоң суроо болуп жатат. Экинчиси, өзүңүз дагы жана айтып кеттиңиз, Фергана өрөөнү абдан конфликттүү, абдан коркунучтуу өрөөн. Канчалык деңгээлде Кыргызстанга каршы ошол өрөөндү бизге каршы колдонушат, колдонушпайт, ушундай маселелер абдан көп турат да. Анан ошолор эң коркутуп турган маселе болуп жатат азыркы учурда.
Кыргыз өкмөтү айтып атат, биз бажы биримдигине кирүү шарттарын ошол бажы биримдигинин тийиштүү комитеттерине бергенбиз. Бир дагы шарттар эске алынбаптыр. Алардын баары жана талкуу учурунда түгүл көтөрүлгөн эмес депчи. Ушундай текебер маселе. Москванын бир мындай боюн көтөрүп, мындай башка мурдагы жалгыз эле Кыргызстанга эмес, мурдагы постсоветтик өлкөлөргө, ошол эле Украина, ошол эле Грузия, Молдова, өзүңүздөр билесиздер, экономикалык ар кандай санкцияларды киргизе коет керектүү учурда. Мигранттарга карата катаал саясатын киргизе коюп атат, анын артынан биздин мигранттар жабыр тартып атат. Ушундай мамиленин өзү кайра постсоветтик өлкөлөрдө русофобияны, мындайча айтканда орустарды жерүү бир маанайын түзүп атат да. Ушу Бишкекте бир топ маалымат каражаттары, анын ичинде орус тилдүү маалымат каражаттары күндөн күнгө окуп турсаң бир Кыргызстандын маалымат каражаты эмес эле Орусиянын маалымат каражатындай бир элес калтырат да. Мирсулжан, сиз эмне үчүн ушундай болуп атат? Же Аликбек мырза, бирөөңөр жооп бергилечи.
Мен мындай да, эми өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк тиги центрлерде ошо Москва, Вашингтон тиги башка бир мындай ачыгыраак мамлекеттер деп айталыкчы, ар кандай саясий күчтөр болот, ар кандай көз караштар болот, ар кандай саясий топтор болот. Ошолор ар бири өзүн кычкылын, бирөө жанагы консервативный болот, бирөө күчкө салган тиги правыйлар, левыйлар болот, иши кылып баардык жагынан болот да. Ошон үчүн бул жерге таң калбаш керек. Болуп аткан маалыматтарды биз ошону окуп, анан талдап туура баа бериш керек. Ушул саясаттын баарысы жанагы кемчиликтер бар, албетте. Бүгүн тигиндей баары эле бир калыптай, биз каалагандай болуп атат деген, биздин өзүбүздүн улуттун ар намысына, улуттун кызыкчылыгына таандык. Мына бул жерде жигиттер айтып атат, өзүнүн маалыматтары бар экен, өзүнүн билимине жараша көп нерсени. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, бул иниме жанагы мен айткан сөздү коркуп атасыңар да, мен эчтекеден, бир кудайдан башка коркпойм. Сырдуу маселелер болот саясатта.
Алипбек мырза, сизге рахмат. Азыр биз ушул Бишкектеги орусачыл маанай деги эле Москванын саясаты тууралуу бизге москвалык белгилүү журналист, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов өзүнүн пикирин айтты эле, азыр ошону уксак.
Это оскорбительно ведь не только для вас, для меня это тоже оскорбительно. И вообще для значительной части общественного, так сказать, мнения, атмосферы россиян, это не воспринимается как нормально. Мы оскорблены этим разгулом шовинизма, ксенофобии. Да? И борьба, на мой взгляд, с этим не ведется так, как она должна вестись цивилизованным образом в России. Да? Почему Путин, публично призвав к себе Жириновского, который подкинул дровишек в этот костер, да, ксенофобии, он не сделал ему публичный выговор. Он начал, так сказать, говорить обо всем, кроме самого главного. Но все понимали, о чем речь. И только уверяя его к себе, без прессы, без протокола, видимо, он дал им понять, что это сейчас не отвечает интересам власти.
Мирсулжан, эмне үчүн мына ушул Аркадий Дубнов айтып атат, Кыргызстанда коомчулук эмес, Орусиянын өзүндөгү биз коомчулукта ушунчалык нааразыбыз депчи Москванын, Кремлдин саясатына? Ошол бир мигранттарга каршы, мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн жарандарына каршы ушундай бир маанайды түзүүгө бир кандайдыр бир тамызга салып атканына да. Анан эмне үчүн ошентсе дагы биздин Бишкектеги бир ондогон маалымат каражаттары, атүгүл эксперттер, атүгүл саясатчыларыбыз ушул Орусиянын таламын талашып келишет? Мисулжан.
Тилекке каршы Орусиядагы түзүлгөн азыркы абал түздөн түз алардын бийлигине тиешелүү. Бийлик өздөрү ушундай кырдаалга жол берген. Кай бир учурда менин оюмча ал түгүл аларга атайылап жол ачып берген. Ал түгүл саясатчыларды өздөрү жанагы шут катары түзгөн Жириновскийлери дагы бардыгы биригип ушундай абалга алып келишти. Экинчиден Кыргызстанда мисалы үчүн азыр бажы биримдиги боюнча деле бажы биримдигине каршы кайсы депутаттар бар, же болбосо бажы биримдигине кайсы кандай саясатчылар бар деген суроо абдан кызыктуу суроо да. Себеби дегенде болгону 2-3 гана саясатчы бар, алар каршы айта алат. Калган саясатчылардын бардыгы же болбосо коркушат, же болбосо кой бул Орусия менен аралашпай эле коелу, эртең мени дагы Бакиевдей кылып телеканалдарына чыгарбасын деп. Азыркы учурда Орусия тарабынан каржыланган ондогон интернет сайттар, гезиттер, радиолор, телеканалдар бар. Алар аркылуу дайыма ошол бажы биримдигине каршы чыккан адамдарды жамандап жазып келатышат.
Кыргыз коомунун ишкерлердин анын ичинде жалпы коомчулуктун ушул ири жанагы майда базарларда оокат кылган бардык элибиздин үнү чын эле кыргыз өкмөтүнө жетип, кыргыз бийликтерине жетип туура чечим алат деп үмүт кыла туралы. Жалпы баарыбыз саясатчылар, эксперттер, журналисттер, ишкерлер баарыбыз тең Кыргызстандын кызыкчылыгында иштеп атабыз деп ишенгим келет. Сиздерге чоң рахмат бүгүнкү талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Бүгүнкү биздин Кыргызстан Орусия алакаларындагы соңку жаңылыктарды талкуулаган тегерек стөлүбүзгө Бишкектен Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдеринин доктору Аликбек Жекшенкулов, ишкер Максат Жумабеков, эксперт Мирсулжан Намазалиев жана Казакстандан телефон аркылуу саясат таануучу Айдос Сарым катышты. Баардыгыңыздарга рахмат, жакшы калыңыздар.
Талкууну Прага студиясында Азаттыктын директору Венера Сагындык кызы жүргүздү.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Өткөн аптада Бишкектин Эмен багында таза абада тартылган сүрөттөрдүн алгачкы көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө арт кана долбоорун алкагында жаралган кыргызстандык 9 сүрөтчүнүн жон кемин өрөөндө тарткан эмгектери коюлду. Өнөр адамдарын колдоого багытталган жаңы долбоорунун айланасында кепти Алтынай Темирова улантат.
Сүрөтчүлөр арт кана долбоорунун алкагында таза абада жаратылыш менен жоорулушуп иштөөдөн чыгармачылыкка ниет алып, көңүлгө төп сүрөттөрдү тартып келишкенин айтып түгөтө албай, аларга колдоо көрсөтүп жаткан ишкер Төлөн Жумаевга ыраазычылык билдирип жатышат. Андайлардын бири кыргыз эл сүрөтчүсү Таалай Курмановдун пикиринде, сүрөтчүлөрдүн топтошуп барып алып, чыгармачылык менен алектенүүсү эл эттиктер үчүн да чоң маданий жаңылык болду.
Кыргызстан бир биринчилерден болгон меценаты болуп атат, алып барып орноштуруп, бекер тамак берип, момундай көргөзмөнү уюштуруп жүргөн жигит да. Бизнесмендер көп, бай кишилер көп, бирок алар акчаларын башка жака коротот да. Сүрөтчүлөргө коротсо, момундай көргөзмөлөргө бир топ пайда келмек. Биздин мекенде татына кайылып тартып жүрсөк, бирөө бизге жардам берип атат. Дагы тарткыла деп, дагы көбүрөөк тарткылачы деп.
Арткана ишкер Төлөн Жумаевдин таланттарды колдоого багытталган Билимкана аттуу ири долбоорунун бир канаты.
Чынында эле могу азыркы убакыттын мектеби могу Бишкек шаарында андай мектеп жок болуш керек. 50 орундук, бирок бүт баары бар экен ичинде. Каникул убактысында бизди алып барып ошо мектепке орноштурду. Жылуу мектеп экен абдан. Бүт класстардын баары бүт эле айнек. Жабык класс жок. Коридор менен баратсаң бүт көрүнүп турат. Башкача бир мектеп да.
Ишкердин өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, бирок долбоор аркылуу ишкер менен кызматташып жүргөн белгилүү сүрөтчү Жолдошбек Казакбаевдин айтымында, азыр ишкердин колдоосу менен өлкө аймагында мектеп курулуп жатат. Алардын төртөө чоң кеминдин Шабдан айылындагы, Канттын Люксембург айылындагы, Кербендеги жана Таластагы мектептер.
Республика боюнча 30 мектеп билимкана курат экен. Жөнөкөй билимкана эмес. Бул жерде орус тилинен, англис тилинен үйрөтөт экен.
Бул мектептер балдарга улуттук жана дүйнөлүк маданиятты, өнөрдү окутат. Ал үчүн жергиликтүү жана чет элдик жаш педагогдор менен таланттуу өнөрпоздор тартылмакчы. Арткананын координатор менеджери жаш мугалим Султан Бүкүнбаев буларды айтты.
Келечекте ошо сүрөтчүлөр менен улантабыз. Ошо проект чет өлкөлөрдөн чыгып Россия дальний зарубежден мен өзүм ошол менеджер болом да. Биринчиден өзүбүздүн сүрөтчүлөрүбүз ичинде жардам берип көтөрүп дегендей эки мектепте Шамданда, Люксембургда, ИЗОдон информатикадан сабак берем. Өзүм да сүрөтчүмүн.
Ошентип, өнөр адамдарын сүрөөгө, жаштардын талантын өстүрүп, билимин жогорулатууга салым кошуп жаткан Төлөн Жумаевдин аракеттерине азыр өнөр адамдары биринчи кезекте сүрөтчүлөр жетине албай турган чагы. Алардын бүгүн билимкана, арткана өңдүү долбоорлору келечекте Жамбатист, Камиль Писаро, Левитан, Серов өңдүү чыгаан сүрөтчүлөрдү өстүрөрүнө ишеними күч. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.